În această secțiune de comentariu, să zicem, post-articol, nu vreau să vorbesc numai despre articolul pe care l-am scris despre Half-Life 2 la vremea apariției jocului, ci aș vrea să vorbesc chiar și despre jocul în sine, felul în care l-am receptat de-a lungul timpului și îl receptez acum, cum mi se pare că s-au schimbat lucrurile relativ la cum văd jocul acum față de cum îl vedeam acum 20 de ani. Pentru că, da, motivul pentru care am făcut acest X-Level de Half-Life 2 este, în primul rând, acela că în decembrie anul trecut s-au împlinit 20 de ani de la apariția Half-Life 2. Mi se pare, în primul și în primul rând, important să vă menționez un lucru. Anume că a devenit așa un fel de obișnuința mea atunci când fac un sistem, un calculator, încropesc un calculator din componente. Și, în general, e vorba despre un calculator de putere slabă, anume făcut pentru a fi un calculator multimedia, pentru a fi folosit pe post de home theater în casă. Deci, ceva de genul un sistem cu procesorul on board, deci un motherboard care și are procesorul embedded. Și până acum am avut Celeroane. Spre exemplu, am avut un Celeron de la Intel N3150, acum tot ceva de genul un pic mai puternic, dar am mai făcut chestia asta, am tot instalat Half-Life 2 pe astfel de sisteme de putere mică pe care am avut ocazia să le fac de-a lungul vremii, pentru că mi se pare absolut fenomenal felul în care Half-Life 2 reușește să scaleze cu puterea scăzută a unui sistem, adică e atât de bine optimizat engine-ul grafic, încât poți să joci, chiar dacă nu cu detaliile date la maxim, dar în 1080p poți juca Half-Life 2 pe o râșniță, literalmente, adică cred că peste 10 ani, dacă nu și mai repede, o să devină ceea ce era Doom, o să-l poți juca pe un test de COVID sau de un test de pregnancy, cum îi zice, de graviditate, de sarcină. Și recunosc că de fiecare dată când am făcut un astfel de sistem de putere mică, m-a bucurat să am ocazia de a încerca Half-Life 2 și am jucat jocul integral de fiecare dată. L-am dus până la capăt. Pentru că aproape că nu pot să refuz plăcerea de a juca Half-Life 2 cât mai des posibil. Nu-mi dau seama de ce chiar atât de des îmi face plăcere să-l joc, care nu mi se întâmplă cu alte titluri decât cu Thief-urile, atât, și poate cu Shogun 2 și evident cu Civ 3, 4 și 5. Șasele, cu șasele nu m-am obișnuit, nu-mi place de nicio culoare șasele. Deci Half-Life 2 se califică între titlurile pe care le joc cu orice prilej posibil, iar dacă nu există un prilej, atunci îmi creez unul. Și trebuie să recunosc că de fiecare dată când joc, am pe un astfel de sistem slab, am senzația aia de binecuvântare, de împlinire pe care ți-o dă un lucru bine făcut și de care te poți bucura. Pentru că, așa cum bine știm, de o bună vreme încoace și atât mai mult acum când pot arunca lucrurile în sarcina DLSS-ului și a tuturor generatoarelor de frame-uri și de nu știu ce, de toate funcțiile astea care optimizează vizual un joc atunci când acesta nu face, atunci când placa grafică nu face față efortului de a-l randa. Toate chestiile astea nu au făcut decât să încurajeze dezvoltatorii de jocuri să nu-și optimizeze titlurile și să scoată versiuni tot mai greoaie ale jocurilor lor sub aspect vizual. Dar mă rog, asta e un întreg borcan de viesp și un coș întreg de vipere în care nu vreau să intru acum, dar ca în opoziție cu această deplorabilă stare de fapt a optimizării jocurilor de o bună vreme încoace și cu atât mai mult recent de când plăcile grafice au devenit extrem de scumpe și dotate cu tot felul de funcții de astea de optimizare, în opoziție vine un titlu precum Half-Life 2, pe care, cum să zic, cred că în curând o să-l pot juca pe un ceas electronic. Dar de perete. Dar și e o bucurie, într-adevăr, să joci un titlu care este optimizat, care nu pune probleme de performanță. E așa, un lucru rar. Și încurajez pe toată lumea cumva să se manifeste în direcția asta și să dea, dacă are cineva posibilitatea dintre cei care mă ascultă, să dea întotdeauna un feedback unui producător de jocuri în ideea în care optimizează-ți, bă, bucata aia de software pe care ai făcut-o să se miște precum un elefant care are ochii mult prea roșii ca să se simtă confortabil în timp ce aleargă cu 80 la oră. Anyway, ideea este că am jucat foarte mult Half-Life 2 de când a fost lansat. Mi-am creat ocazii să-l joc cât am putut de mult. Și chiar și după acești ani am unele dificultăți, așa cum am avut și când am scris articolul, am unele dificultăți să pun degetul acolo și să zic, uite, de asta îmi place, sau asta caracterizează la modul fundamental Half-Life 2 și îl face să fie ceea ce este, o capodoperă. Am în continuare dificultatea asta, dar, nu vă panicați, am să încerc acum, mi-am scris așa pe o foaie tot felul de puncte și punctulețe pe care vreau să le discut și cât de cât așa sper să reușesc să intru în subiect și să ajung la niște concluzii care măcar să ne trimită cu ideea la motivul fundamental pe care l-am putea expune în două fraze scurte, pentru care Half-Life 2 este un joc extraordinar. Bine, în primul rând, partea de fizică, o iau așa în ordinea în care am expus lucrurile în articol, articol de care evident sunt nemulțumit, consider că ar fi trebuit scris mai bine, dar asta este. Da, partea de fizică este foarte, foarte bine realizată. Deci tot ce ține de fizică este fenomenal. Parcă folosești o versiune de Havoc modificată. Havoc bine folosit de către oamenii de la Valve. Jos pălăria. Tot ce ține de fizică este remarcabil. Așa. Ce mai are... uite, asta e o chestie pe care aș vrea să o discut. Pentru că mi se pare fundamentală. Parcurgând Half-Life, uite, chiar ai... E un contrast pe care l-am simțit tot mai puternic. Și anume, este... Jocul cumva este rece. Nu este un joc cald, să zic așa. Nu e un joc care să... să fie infuzat de căldură omenească, trăire omenească. E așa nici de... Bine, nu e un Quake care chiar nu este infuzat de niciun fel de afectivitate și trăire omenească. Dar e un joc cu o anumită complexitate a story-ului și a personajelor, de la care cumva ai aștept ta să aibă și o evoluție în plan afectiv. Să mă explic treptat. În primul și în primul nu m-a izbit faptul că există o atmosferă în joc extraordinară pe alocuri, care este similară cu cea din Stalker. Din Stalker și din film și din jocuri. Și asta e de obicei acolo în locurile în care mergi prin oraș și în prima jumătate a jocului și sunt blocurile alea comuniste, așa, orașul cum îl știm noi, cei care am trăit în orașele comuniste ale României. Oricum, jocul e modelat după orașe din Estul Europei. Orașul e City 17 e modelat după un oraș este european, cât se poate declara, este european din vremea comunismului. Inclusiv mașinile o demonstrează. Dar sunt pasaje în care atmosfera, care atmosfera era înforsată de muzică, în astfel de locuri muzica chiar aduce cu muzica lui Artemiev, făcută la filmul lui Tarkovski, la Stalkerul original al lui Tarkovski. Deci în astfel de locuri atmosfera te duce cu gândul la un joc care ar trebui să fie cumva îmbibat de afectivitate, de omenesc, de introspecție a condiției umane, de cumva exact chestia la care te duce cu gândul Stalkerul. Dar jocul nu e chiar așa. Jocul este cumva ori și rece. Nu are o participare sentimentală și afectivă foarte puternică nici a lui către tine și nu declanșează niciuna a ta către el. Decât în foarte, foarte puține puncte. Și cumva chestia asta nu e ceva ce trebuie neapărat să cer de la un shooter. Jocul e însă apărut la, gândiți-vă, în 2004, când deja se făcea tranziția către astfel de titluri care nu erau doar simple shootere, ci aveau și o componentă de atmosferă și de vibrație a omenescului care să fie mult mai marcată. Componenta să fie mult mai marcată. Și cum sunt stalkerurile, cred că în preajma Half-Life 2 a apărut și primul stalker, uite, nici nu știu exact, nu țin minte, dar de la Thief încolo am putea spune că în domeniul shooterelor omenescul și anumite forme de vibrația sentimentului în care atmosfera are o foarte mare importanță alături de poveste și de trăsăturile personajelor. Complexul acesta de omenesc și atmosferă a devenit tot mai prezent de la primul Thief încolo. Și cumva Half-Life-ul ar duce în Half-Life 2 ar duce în direcția asta, dar cred că impedimentul fundamental în a se înscrie în categoria unor astfel de jocuri vibrante omenesc, impedimentul este acela că cei care au făcut jocul sunt cumva, nu sunt niște oameni foarte sociabili, sunt ceea ce americanul numește nerd și englezul numește boffin sau egghead. Sunt niște oameni mai degrabă cu bună pregătire profesională, pasionați de ceea ce fac, dar cu o anumită stângăcie în ceea ce privește relaționarea interumană. Și de lucrul ăsta am devenit conștient în momentul în care am văzut documentarul lansat de Valve cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de la apariția Half-Life 2 și în documentar îi vezi pe oameni, pe cei care au lucrat, vorbesc despre fiecare, despre munca lui la jocul respectiv și despre istoria apariției Half-Life 2. Și asta am remarcat că băieții ăștia sunt așa niște... Îi înțeleg că și eu sunt într-o bună măsură cum sunt ei, dar nu m-au izbit prin marea prezență umană și socială de care ar fi capabil. Mi s-a părut totuși din categoria stângacilor și a celor care mai degrabă nu ar socializa prea tare și cred că lucrul ăsta se reflectă cu putere în joc. Jocul este stângaci în ce privește reprezentarea omenescului. Dar nu, stângăcie nu înseamnă și absență totală. Omenescul este reprezentat și prin două lucruri, spre exemplu, trei până la urmă. Unul ar fi căldura umană pe care o degajează mimica facială a personajelor. Și mai ales mă gândesc, uite, la Alex. Alex chiar degajă o extraordinară căldură umană prin mimică, este extraordinar de bine realizată mimica facială în Half-Life 2. Jocul este remarcabil sub aspectul ăsta și în acel documentar se vorbește mult pe tema asta. Iar în al doilea rând, important mi se pare vocile. Toți actorii de voce sunt remarcabili în Half-Life 2, iar Alex, cu atât mai mult cu cât are un rol foarte important și prin voce și expresivitatea vocii degajă acel omenesc de care Half-Life 2 are enorm de multă nevoie. Deci, mimică și voce sunt extraordinar de importante și bine făcute în Half-Life 2. Remarcabile. Fără ele, jocul n-ar avea viață. Iar alt aspect este care infuzează de omenesc Half-Life 2 este umorul. Umorul de care nu dăm foarte des. Umorul este, știu că mai mi-a plăcut foarte mult sub aspectul ăsta, momentul în care te întâlnești cu Majorul Cabbage, cel care îți dă aruncătorul de rachete, lansatorul de rachete portabil, Majorul Cabbage. Și umorul întâlnirilor cu și dialogurilor cu vortiganții. Vortiganții sunt delicioși. Toate întâlnirile și discuțiile cu ei au ceva absolut delicios. Sunt o găselniță deosebită a celor de la Valve. Interacția este o găselniță deosebită, interacția cu vortiganții. Și asta, culmea, prin interacțiunea cu o rasă, de fapt cu o specie extraterestră, accentuez cumva omenescul, dar și omenescul extraterestru. E foarte interesant cumva poți să îi privești pe vortigonți ca fiind umani. Asta e o dimensiune aparte a jocului care trebuie să recunosc că m-a frapat. Iar un alt aspect al omenescului în Half-Life 2 este finalul celui de-al doilea episod al Half-Life 2. Nu cred că mai e un spoiler să vă spun, că dacă nu l-ați jucat până acum, când tatălui Alex este ucis și episodul al doilea din Half-Life 2 se termină cu ea cumva plângându-se, să zicem. Deci tonul vocii este extraordinar de, n-aș spune convingător, este realist. Este acel moment, este unul dintre puținele momente în care există durere reală și slăbiciune omenească și acel scâncet, ca să zic, în fața durerii universale. Adică este un moment de omenesc extraordinar și este chiar, să zicem așa, finalul seriei Half-Life 2 în întregimea ei. Și cumva spune ceva faptul că au umanizat jocul exact în punctul său de tensiune maximă, care este cel final. Dar mi-am pus problema până la urmă a umanității și omenescului în Half-Life 2. Bine, mai sunt și scenele în care, spre exemplu, sunt o pereche, el și ea, este o pereche, el și ea, și el încearcă cumva să o liniștească pe ea, că lasă, că va fi bine în contextul orașului ăla cumplit dominat de combină și ea se plânge de, își manifestă spaima și nesiguranța și el încearcă să o liniștească. Sunt vreo 2 sau 3 locuri în care întâlnești astfel de cupluri în joc. Și acolo există omenesc. Dar pe ansamblu jocul mi-aș permite să spun, unul, că este stângaci în a reprezenta umanul într-o anumită măsură. Ar putea mai mult. Dar pe de altă parte este stângaci și este și rece. Dar răceala asta aș pune o relație cu tot în urma vizionării documentarului Aniversar, realizat de cei de la Valve. Deși nu știu dacă a fost făcut de cei de la Valve, cred că l-a făcut cel de la NoClip. Anyway, așa, în urma vizionării acelui documentar, văzându-l pe Gabe Newell, mi-am dat seama de un lucru. Gabe Newell, cel care este clar tatăl acestui Half-Life 2, cel care a adresat fiecare problemă pe care a sesizat-o în primul Half-Life și pe care a sesizat-o și în stadiile de concepție inițială și de pe parcurs ale Half-Life 2-ului, este omul care deci a adresat toate problemele pe care le-a observat în procesul de realizare a seriei Half-Life și care cu o precizie, cum să spun, de bisturiu chirurgical, de lamă laser, a reușit să excizeze, să îndepărteze toate lucrurile care erau în plus sau neclare și să modeleze totul în direcția unei funcționalități perfecte și ușor inumane. Și atunci, uitându-mă în ochii lui în timp ce vizionam documentarul, mi-am dat seama de unde au venit ochii lui Gordon Freeman și personalitatea lui Gordon Freeman. Opinia mea este că ochii lui Gordon Freeman sunt ochii lui Gabe Newell. Uită-te în ochii lui Gabe Newell și îl vezi pe Gordon Freeman. Omul are o combativitate rece și s-a văzut cum a funcționat în timpul problemelor întâmpinate pe parcursul producției Half-Life 2 și precizia cu care a rezolvat problemele, inclusiv problemele legale pe care le-au avut. Uitați-vă la documentar că e interesant. Și acea forță rece și precisă, omul pare aproape nemilos. Este ceea ce am văzut în toate reprezentările lui Gordon Freeman realizate de artiștii care au lucrat la seria Half-Life. Eu cred că spiritul lui Gabe Newell este spiritul lui Gordon Freeman și ochii și privirea aceea sunt aceiași. Și asta, da, a pus cumva o amprentă de reținere, de răceală, de cum să zic, mai puțină umanitate vădită. Întrebarea este, avem aici un echilibru? Este un echilibru între răceala, nu mecanică neapărat, dar aproape a perfecțiunii jocului și elementelor sale și omenescul care transpare totuși și cu care este acesta într-o anumită măsură infuzat? Pentru că mie mi se pare că este un echilibru. Și tocmai finalul seriei Half-Life 2, adică inclusiv a episodului al doilea, realizează sau împlinește un echilibru între susceptibilitatea celui care nu dorește să se manifeste în plan uman și dorește să rămână rece, să pună o barieră între el și societatea din jur, și afectivitatea și sentimentalismul care ne sunt specifice și care ne caracterizează până la urmă. Există, deci, un echilibru, în opinia mea. Dar mi-a luat mult timp ca să sesizez lucrul acesta și să nu mai fiu cumva deranjat de faptul că, vezi, Doamne, jocul nu dă pe din afară de umanitate, afecțiune și sentimentalism. Ceea ce recunosc, dacă mă cunoașteți, mi-ar fi făcut plăcere. Dar așa cum e, cred că s-a realizat într-un mod awkward echilibru necesar care a împlinit jocul cu adevărat. Nu era mai bine să fi tras nici într-o parte, nici în cealaltă. Și dacă tot e să vorbesc de sentimentalism, am să pomenesc, așa cum am făcut-o și în articol, pe lei furnici sau furnicile lei, Ant Lions. În momentul în care capeți controlul asupra unui grup de Ant Lions sau unui cuib de Ant Lions, încep să ții la ei. Recunosc că mi se rupe inima să moară pentru mine, așa, mindless death. Aș fi vrut, și asta este chestia care mi se întâmplă când joc orice joc de strategie, mai ales cele în care îți rămân trupele și se îmbunătățesc, cum e Shogunul, spre exemplu, cum sunt Total War-urile. Ai o trupă care a evoluat, a devenit veterană și în Civ și în altele. Și parcă ai vrea totuși să nu moară și te atașezi sentimental de ei. Este adevărat că în Half-Life 2 nu-ți evoluează, nu devin veterani antlions și care nu mor. Dar tot capeți o anumită formă de atașament și ai vrea, dacă s-ar putea să nu moară, și ești atent, încerci, mai ales când sunt turele dintre acele automate. Încerci să nu-i arunci pe ei în turela aia, că uneori îi trimiți către turelă și mai reușești să o distrugă. Da, arunci tu o grenadă, faci ceva ca să-i scape ei, folosești, dai cu caloriferul folosind gravity gun-ul, dai în turelă. Numai să nu-ți moară Ant Lions. Și aici, cumva, probabil pentru nu puțin dintre noi, este o dimensiune a sentimentalității omenești care apare în joc. Ții la Ant Lions și ăia. Și, evident, ții și la însoțitorii tăi mai încolo, când începi să ai însoțitori umani și n-ai vrea, nu vrei să moară și încerci să faci tu totul în așa fel încât ei să nu moară. Și acolo, grija aia omenească e o formă de manifestare a sentimentalismului și afecțiunii în joc. Deci, da, jocul până la urmă are și dimensiunea umană bine reprezentată și în echilibru cu cea rece și tăioasă a lui Gabe Newell / Gordon Freeman. Dar o altă chestiune care mi s-a părut că ar fi, și am și spus-o în articol, mi s-a părut că ar fi discutabilă, este calitatea poveștii, a storyline-ului, a scenariului din Half-Life 2. Pentru că mi s-a părut că e așa, slăbuțel, adică măi, cine știe ce nu se întâmplă, nu sunt... Da, sunt niște întorsături, niște, dar plot twists, dar nu formidabile. Adică foarte mult e previzibil în povestea din Half-Life 2. Dar, știți că sunt pe internet, la vremea respectivă nu erau în 2004, dar acum există acele clipuri de tip iceberg, în care se pătrunde în partea mai puțin vizibilă, în partea subacvatică, a elementelor unui joc. Ceea ce presupune foarte mult referirea la povestea jocului, dar în elementele sale de lore, de fundal epic, background-ul de story, care presupune, să zicem, istorii și context care nu este prezentat neapărat direct prin povestea principală, povestea din față, ci prin elemente de istorie, de context, de poveste, de biografie aflate în fundal, în spate, și care, repet, nu sunt totdeauna prezentate direct. Uneori se găsesc în buclet, în cărticica care însoțea jocul pe vremuri când exista așa ceva. Altor, mai nou, storiul poate fi prezentat pe site sau... Dar, anyway, de-a lungul timpului s-au adunat foarte multe astfel de elemente de epice de fundal, pe care le regăsim în astfel de videouri care prezintă icebergul de lore a Half-Life 2-ului. Unul fiind cel creat de către Skyrion. Căutați, merită. Face o bună prezentare a fundalului epic. Și, de fapt, mi-am dat seama că centrul de greutate al poveștii din Half-Life 2 nu este povestea pe care o ai în prim plan, ci este în fundalul epic al jocului, în contextul și istoria lumii în care se desfășoară povestea principală și în biografiile personajelor care intervin în acțiune. Ceea ce nu este neapărat ceva ce sare în ochi din prima, ci s-a acumulat de-a lungul vremii în diverse texte, documente, leak-uri, și de-aia merită să urmărești un astfel de clip de iceberg, pentru că te face să joci jocul altcumva, să ai o altă percepție a lumii în care evoluezi și să valorizezi povestea ca o sumă a poveștii principale, care, da, poate că este, să zicem, ieftinuță, nu-i cine știe ce, dar o sumă a acestei povești principale și a fundalului epic, care este mult mai vast, mult mai interesant, mult mai bine conturat de-a lungul vremii și care, odată cunoscut, te face să trăiești jocul altcumva și să te bucuri de poveste plenar. De aia sunt foarte fericit că există acum aceste modalități de a te informa mai bine în ceea ce privește lore-ul, fundalul epic al unui joc, pentru că te ajută să rejoci același titlu, să zicem, având o trăire mult mai amplă și bucurându-te mult mai mult de el. Și Half-Life 2 este un joc și, în general, seria Half-Life, universul Half-Life, nu se bazează atât pe storiul de front, de storiul principal, cât pe o totalitate a elementelor epice, care include enorm de multe chestiuni. Repet, biografii, fapte istorice, elemente sociale, context politic, militar și așa mai departe. Este o lume întreagă acolo care nu transpare în mod direct în joc, ci trebuie să te prinzi sau să te informezi în afara jocului. Dar, pe de altă parte, am ceva de comentat în ceea ce privește... Și aici mi s-a părut că este o scădere a jocului pe care n-am remarcat-o, dar n-am scris-o, n-am pomenit-o în articol, dar m-a frustrat într-o anumită măsură și abia recent mi-am dat seama despre ce este vorba. Mi se pare că există o deficiență în anveloparea, în echilibrul dintre atmosferă și acțiune. Deci, acțiunea este învăluită, anvelopată în atmosferă, în orice joc. Acum, că atmosfera asta e mai subțire sau mai groasă, aici intervine această modulare a echilibrului dintre atmosferă și acțiune. Spre exemplu, unora nu le place faptul că există aceste secțiuni prelungi de drive, de driving, de condus ori barca pe canalul acela de apă, ori când te dai cu buggy-ul pe șosea. Ori tocmai acele secțiuni ale jocului sunt cele în care jocul respiră un pic și îți oferă atmosferă și îți dă prilejul să privești în jur. Și acele secțiuni sunt punctate de locuri în care se desfășoară acțiunea, în care te lupți, tragi și în care tensiunea crește, să zicem. Și mi se pare că acolo este un foarte, foarte bun echilibru realizat între atmosferă și acțiune. Anveloparea acțiunii cu atmosferă este realizată magistral în secțiunile de driving. Din păcate, în a doua jumătate a jocului, mi se pare că se pierde foarte mult din acest echilibru și din frumusețea anvelopării acțiunii în atmosferă. Devine prea multă acțiune și nu sunt suficiente momente de respiro și de atmosferă și de detensionare. Mie mi se pare că dacă vrei să faci un joc bun, trebuie să modulezi cu talent echilibru dintre atmosferă, între detensionare, între introspecție, dar și privitul în jur, pentru că mi se pare foarte important să ai momente de privit în jur care nu țin neapărat de teamă, ci de curiozitatea de a cunoaște lumea jocului și momentele în care e adrenalină și nu faci altceva decât să tragi și să rezolvi în timp real puzzle-uri de shooter. Pentru că Half-Life 2 devine o sumă de puzzle-uri de shooter, cam de la, în a doua jumătate a lui, devine o sumă de puzzle-uri de shooter care te țin numai din tensiune în tensiune și din acțiune în acțiune, ceea ce, în opinia mea, scade din calitatea jocului. E drept că într-unul din episoade, tot așa, ai o secțiune de driving în care poți să te miști mai încet și să te uiți în jur și merită, deși engine-ul de Half-Life 2, engine-ul grafic, nu este pentru exterioare. Exterioarele arată rizibil, adică Morrowind-ul care predatează Half-Life 2 arată glorios față de Half-Life 2. Nu mai zic de Skyrim și de Oblivion, dar astea, și Gothic-ul, cred că Gothic 2 sau Gothic 3 arată mult mai bine în exterior decât Half-Life 2. Dar cu toate acestea, în secțiunea aceea de driving dintr-unul din episoadele Half-Life 2-ului, mi-a făcut plăcere să mă uit pur și simplu în jur. Mi-am făcut singur un echilibru între atmosferă și acțiune prin faptul că m-am mișcat ca un melc în zonele respective ca să asigur așa un pic de timp între împușcat și împușcat. Da, biomecanica. Am tot vorbit în articol despre biomecanică și acum sunt absolut mesmerizat de biomecanica, de fizica biomecanică din Half-Life 2. Mi se pare extraordinară și acum. Sunetul. Uite, asta e o chestie despre care am de comentat în ce privește Half-Life 2. Țin minte și în articol am menționat lucrul ăsta că Half-Life 2 inițial avea foarte multe probleme la sunet. Deci sunetul nu panorama cum trebuie, avea tot felul de bug-uri, se întrerupea, era un întreg dezastru, nu știu. Probabil că așa cum au fost grăbiți să lanseze jocul, sunetul a fost cumva neglijat. Dar, așa cum este specific celor de la Valve, da, le ia niște ani, dar rezolvă problema în mare parte, aproape, hai să zicem, majoritatea problemelor le rezolvă. Și sunetul până la urmă l-au făcut impecabil. Sunetul este extraordinar în Half-Life 2, dar este bun în ce privește poziționarea, pentru că ei folosesc o soluție, un API, care mie nu mi-a plăcut niciodată foarte tare, dar în Half-Life 2 încă era în epoca în care, să zicem, că te uitai la consumul de resurse presupus de un engine audio 3D. Te uitai. Ori Rad Game Tools ofereau Miles Positional Audio. Și Miles Positional Audio, adoptat de Half-Life, de Valve pentru Half-Life 2, era foarte, foarte blând cu resursele consumate. Nu stresa foarte tare procesorul. Și asta încă de la din a doua jumătate anilor 90, sunt multe jocuri care s-au folosit de, și se folosesc în continuare. Este încă un API folosit, Miles Positional Audio, de la Red Game Tools. Tocmai pentru că nu consuma resursă. Și oferea o calitate rezonabilă. Deci, în ce privește poziționarea tridimensională a sunetelor, da, este corectă. Îți poți da seama unde ți se află oponenții, unde este fiecare sunet. Recunosc însă că m-am descurcat bine numai în momentul în care, adică, nu, m-am descurcat, dar mă simt mai confortabil cu un DAC de foarte bună calitate audio, cu un DAC Hi-Fi și cu niște căști Hi-Fi, pentru că mă ajută foarte mult să am o mai bună percepție a poziției tridimensionale a sunetului decât sunetul, să zicem, on-board. E o diferență mare. Deci, Miles Positional Audio este puternic ajutat de un sistem audio de foarte bună calitate și vă recomand, citiți articolele mele, sper să mai scriu despre chestiunea asta, ce scule Hi-Fi cât mai ieftine posibil ne-ar fi de folos ca să ne bucurăm de jocuri și sub aspect audio, să ne ofere jocurile mai mult sub aspect audio. Pentru că este o diferență masivă între ce poți obține dintr-o placă de sunet on board cu niște căști de nivel consumer și ce obții dacă mergi măcar în entry level-ul Hi-Fi. Dar revenind la sunetul din Half-Life 2, am o singură observație de făcut și ea destul de mare. Ea ține de modelarea acustică a mediului, deci reverberații, ecouri. Aici, Miles Positional Audio nu oferă o reverberație și ecouri foarte naturale. Ele sunt, cum să spun, dacă e să fac comparația cu ce oferă Creative, plăcile de sunet de la Creative, Live-ul, Audigi-ul, X-File, toate modelele astea oferă suport pentru AX Advanced HD, mai puțin Live-ul care oferă suport numai pentru AX 3.0 maxim. Sau AX 2.0, nu mai știu exact. Dar chiar și acela, AX 2.0, are o reverberație și ecouri mult, mult superioare reverberațiilor și ecourilor oferite de Miles Positional Audio, de Riot Game Tools. Și cumva este o sursă de frustrare, am simțit-o și atunci era mult mai rău, pentru că API-ul a evoluat. Reverberația este mult superioară calitativ cele care era la vremea lansării Half-Life 2. Dar am simțit frustrarea asta că, uite băi, ce joc fain și sunetul nu este superlativ. Nu e AX, nu e AX Advanced HD. Și cumva îi înțeleg pe cei de la Valve, pentru că ei au vrut să obțină o anumită independență. Nu vreau ca jucătorul să depindă de o placă de sunet anume care să ofere suport pentru reverberație și ecouri, pentru modelarea acustică a mediului, ci să fie o soluție software portabilă care merge pe absolut orice. E de înțeles. Dar diferența între reverberația de la Miles Positional Audio și cea oferită de Creative prin AX și AX Advanced HD este cumva ca între o, cum să spun, realitate și o schiță a realității. Reverberația din Half-Life 2 este mai degrabă o schiță a reverberației naturale, în timp ce cea oferită de plăcile de sunet de la Creative este aproape, adică nu distingi de o reverberație naturală. Și asta se simte. Dar, așa cum este acum, este bine, este informativă, completează în mod fericit jocul pe partea audio, dar nu este ceea ce ar fi putut să fie. altă chestiune care m-a frapat. Clutter. Clutter. Acum, prin clutter în jocuri se înțelege existența tot felul de, cum ai dezordinea pe birou, în cameră, ai clutter, obiecte în dezordine. În cazul Half-Life 2, acel clutter mai degrabă ar referi molozul, sfărâmăturile, ruinurile, detaliile ruinelor. Pentru că, na, lupte urbane, foarte mult moloz și mult gunoi și multă mizerie. Reprezentarea acestui clutter în Half-Life 2 e slăbuță. Nu e prea grozav Half-Life 2 la capitolul ăsta. Și m-a frapat atunci pentru că am comparat din start cu primul Far Cry și mai ales cu Chaser. Chaser este un joc despre care am scris, pe care l-am tot lăudat. Nu e un joc grozav, dar îmi place Chaser. Și care, atunci când a apărut, la capitolul grafică n-a stat absolut deloc rău. Avea două lucruri mi-au atras atenția față de Half-Life. Half-Life-ul stă mult mai slab în ce privește valuri, interacțiunea cu apa, lucru la care Chaser stă foarte bine. Cred că a fost primul joc în care literalmente simțeai că produci valuri când intrai în apă. Și tot pe atunci a apărut și Fear, dacă nu mă înșel, a apărut primul Far Cry, care tot așa avea o bună interacțiune cu apa sau o bună reprezentare a apei, în timp ce Half-Life 2 la capitolul ăsta este mediocru. Dar nu doar apa, ci și clutter-ul, iar în Chaser sunt secțiuni de oraș și luptă urbană în care sunt molozuri, sunt resturi de astea de clădiri, de ziduri, de tencuială, elemente de rezistență căzute și este mult peste Half-Life 2. Deci asta m-a frapat cumva, n-au dat atenție acestui aspect, nici n-au supraîncărcat engine-ul grafic, dar era exact perioada în care apăreau astfel de elemente și ți atingeau cumva retina, strigau, wow, uite ce chestie faină, și n-am regăsit lucrul ăsta în Half-Life 2. Pe de altă parte, Half-Life 2 a ridicat foarte mult ștacheta în ce privește alcătuirea generală a jocului și extraordinara regizare a fiecărui moment. Deci este regizat până peste poate Half-Life 2. Inclusiv în ceea ce privește confruntările cu oponenți. Deci și acolo regia este impecabilă, este genială. Felul în care sunt organizate nivelurile și întâlnirile cu oponenții, luptele, micile puzzle-uri sau marile puzzle-uri, toate chestiile astea fac din Half-Life 2 un joc absolut superlativ, care prin asta depășește foarte mult din ce este și în ziua de azi. Adică mie mi se pare că Half-Life 2 a ridicat această ștachetă foarte, foarte, foarte sus în 2004 și nu cred că sunt multe titluri care au ajuns la același nivel sub acest aspect al regiei extraordinare a acțiunii și a desfășurării ei pe parcursul unui joc întreg și a puzzle-urilor de luptă. Cred că, da, bun, sunt portalurile care nu sunt de luptă, sunt niște puzzle-uri în sine, hai să zicem portalurile, dar care sunt din altă categorie. Și ce am văzut în registrări pe internet cu Alyx, jocul Alyx, care pare și el să fie, să zicem, la același nivel. Dar în rest, dacă stau să mă gândesc, nu sunt multe titluri care să ajungă la nivelul ăsta. Half-Life 2 a ridicat o ștachetă și lumea a zis, nu, hai să facem grafică mai bună, hai să ne bazăm pe alte chestii și nu știu, nu. Cred că suntem în acea situație în care ne-a adus Baldur's Gate 3, adică toți ceilalți producători de titluri AAA s-au uitat așa la el cu groază că oi ce ștachetă ridică ăsta și au făcut o felul de afirmații denigratoare, aproape de teama de a nu fi puși în situația de a produce și de a lansa jocuri la fel de bune. Half-Life 2 și Baldur's Gate 3 mi se par jocuri ridicătoare de ștachetă și nu sunt multe titluri care să facă față ștachetei respective. Cam atât am avut de zis despre Half-Life 2. Acum aș vrea să închei revenind. Am lovit microfonul. Aș vrea să închei revenind la problema pe care o puneam împreună cu Miță în articol, și anume dacă Half-Life 2 este o revoluție sau este doar un... Noi am ajuns acolo la concluzia că este doar, în ghilimele doar, un joc foarte bine făcut. Eu cred că un joc foarte bine făcut este o revoluție. La fel cum e acest Baldur's Gate 3, cum a fost Baldur's Gate 3, sau seria Witcher, în creștere. Un joc bine făcut este în sine o revoluție și este o palmă dată aristocrației plină de bani și de sete de bani a jocurilor AAA și prin asta este o provocare, o revoluție este o provocare până la urmă. O provocare adresată ciclurilor istorice și noi avem cicluri istorice ale dezvoltării și în industria jocurilor. Și da, Half-Life 2, dau seama acum, la atâția ani care s-au scurs, a fost și este o palmă dată producătorilor de titluri AAA și prin această revoluție. Și, repet, și Witcher și Baldur's Gate 3 sunt și prin asta revoluții la vremea lor. Mă bucur să ajung la concluzia până la urmă, făcând așa o gimnastică de saltimbanc al logicii, mă bucur totuși până la urmă să ajung la concluzia pe care mi-o doream, că Half-Life 2 este o revoluție și a fost o revoluție și este în continuare și sper să fiu în acord și cu voi că este o mare bucurie să poți avea experiență, poți experimenta un astfel de joc. Vreme de 20 de ani, le sunt profund recunoscător celor de la Valve pentru faptul că ne-au oferit acest titlu extraordinar care de atâtea și atâtea ori ne poate oferi bucurie. No. Acestea fiind zise, vă doresc numai bine, an nou fericit, le mulțumesc tuturor celor care mă citesc și mă ascultă, le mulțumesc din inimă și celor care m-au ajutat și mă ajută și care contribuie pe pagina de Patreon la existența acestei pagini. Left Click Ghinea există în foarte mare măsură și datorită contribuției voastre și sper să ne vedem în acest an cu articole și materiale noi, interesante. Numai bine!